Мәликә Эстер. Күп ғасырлар үтте. Яһүдләрнең күпмедер өлеше таралышып, төрле илләргә һәм ҡалаларға китеп төпләнде. Ул заманнарда Фарсы дәүләте иң көчлеләрдән санала иде. Фарсы патшасы Артахшаста өйләнергә ҡарар ҡылғаннан соң, бөтөн шибәр ҡыҙларны башҡала Шушанға жыярға әмер биреп, патшалығының төрле тарафларына үзенең шапҡыннарын жибәрҙе. Сайлап алынған қызларны патша хазурына кертер алдыннан 12 ай давамында әзірләргә тейеш иделәр. Кайшандыр, Ашшур һәм Бабил ғәскәрләре тарафыннан әсир ителгән яһүдләрнең нәсел-нәсәбе ул заманнарда Фарсы жерендә яшәп, алар арасында Мәрдәкәй атлы бер кеше дә бар иде. Шушы Мәрдәкәй үзенең вафат булган абзасының Эстер исемле шибәр Зифа буйлы қызын тәрбияле иде. Қызының ата-анасы үлгәннән соң, Мәрдәкәй аны үз баласыдай қарады, бақты. Патшалықтағы гүзәлләрне башқалаға жия башлағаш, Эстер дә патша йортына шақырылды. Һәм қызлар арасында патшаға иң ұшағаны ул булды. Артақшаста Эстернең башына патша тажи кидерді, һәм аны мәликә итте. Аннары аның хөрмәтенә барлык түрәләрне һәм үз хезмәтендәге кешеләрне зур мәжлескә җыйды. Өлкәләргә ташламалар ясады һәм патшаларша юмартлык күрсәтеп, байтак кына бүләкләр өләште. Эстер исә Мәрдәкәй кушканча чыгышы белән үзенең нинди халыктан булуы турында берни әйтмәде. Шушы хәлләрдән соң күпмедер вакыт узгач, Артахшаста патша үзенең түрәләреннән берсен Һәмән исемле кешене ҡалған барлыҡ түрәләрҙән өстән итеп ҡуйды. Патша сарайында хезмәт итеүселәренең һәммәсе патша бойырғанша һәмән ҡаршында жергә ҡәдәр ийелеп баш орырға тейеш иделәр. Бары тик Мәрдәкәй генә аның алдында тез шүгәргә, йөзе белән жергә ҡапланырға теләмәде. Һәмәннең аңа бик ныҡ ашыуы чыҡты, һәм ул Артахшаста патшалығындағы бөтөн яһүдләрне ҡырып бөтөрөргә ният ҡырҙы. Бер вакыт Артахшаста патшага ул, «Сенің патшалықның бөтін төбәкләрендә төрлі халықлар арасында таралып сибелеп яшәүче бір қавым бар. Ул қавымның қанунлары башқа барлық халықларныҡынан үзгә, һәм алар патша шығарған қанунларны үтәмелер», диде. Патша әлеге һәмәнгә яһүдләр белән үзе теләгәнчә эш итәргә рөхсәт итте. Узак та үтми, 12-нче айның, ягъни Адар айының 13-нче көнендә барлык яһүдләр, яше ҡарты, бала шағасы һәм ҡатын-ҡызы бер көн эчендә үтерелергә, һәләк ителергә, юҡҡа шығарылырға, аларның мал-мөлкәте исә таланырға тейеш дип язылған хатларны шапҡыннар Фарсы патшалығының барлык төбәкләренә таратты. Артахшаста патша ферманы килеп ирешкән һәр жердә яһүдләр ураза тотып, ашы күз яшьләре түктеләр.